25 октябрьде ирден полиция ва ярагылы караулар Түркмен дипломатика миссиясынын дербедесинде пейда болдулар. Шондон соң активисттердин кавери колойдагы тейилгеге барып, шол жерде чаарасын кечирди. Яна бир нече адам консулдун колойдагы кафеге кетти. Олордон 3 тустак эдилди. Азыркы вакытта миграция кулдугунун Пендик көч бөлүмүндө Жума Сапарды Адебаев ва Байрам Мамедов сакланар олорун миграция дүзгүнү бодон болмак эхтимал деп Түркмөнстандын хроникасы хабар берди. Соңку айларда Түркмөнстандын раяттары өз жордундагы жагдайларга көпчүлүгүн үнтүнү чекмегини, бар болгон проблемаларды ачык баян этмегини ишчен давам эттирерлер. Бу аралыкта илатын саясий активдигине түркмөн хакимиятлери тарапынан батышлар кем күчлөндүрүлөр. Азаттык радиосу түркмөн жемгиятинде бар хабаркеян граждан активдиги ва активисттердин ийдерленмеги темасынан Түркиядагы протесттердин давамында сакланып, 3 ай чемеси тусоголугу баштан кечирген активист Дүрсултан Таганова ва түркмөн Станын демократик сайлоо аракетинин лидери Марат Курбанов менен сөхбөттөшүп кечирди. Уну хадыр диккатыңызды көтөрүлөрүз.
Дүрсултана, суал менен башласак, сиздин өз граждан позицияңызды ачык баян этип башламаңызга эмне айтарга берди? Көрүнгө айтыңыз.
Bu protestlara katlaşmamın sebebi Türkmenistan'ın içindeki ve dışındaki yaşayan rayatlarımıza Türkmenistan'ın hakimiyeti tarafından kömek edilsin deyip sebebi Türkmenistan'ın dışında 10-15 yıl çağalarını görmen, işləyib gezen, Türkmenistan'ın içinde iş tapman, dışarı yurda mecbur çıkan rayatlarımız var. Dışarı yurtlarda sebebi nə mi bolsa bolsun ölen, yaşamını yitirən vatandaşlarımızın cesetlerini iyiye çıkılmanı için, yurdun içindeki devam eden koronavirüsü boyuna alman, halka kömek etmeli için, halka kömek etsin deyip talaplarımızı, düşüncelerimizi dile getirip şolar talap etmek için protestlara katlaşmaya başladım. Sebebi yurdun içinde de hazır yağdaylar katı ağır daşında da rayatlarımız için katı ağır yağdaylar başladı.
Murat Soval size, Türkiye'de olan son tutka tutluklar var da sizde malumat var mı? Şu Türkmen ilçe hanatının olayında tutsak edilen aktivistler Cuma Tapar, Dedevayev'in ve Bayram Mehmet'in ıkbalı var da ne ahili tehdilik var?
Şu arada benimle köp havalar yok. Yönü onun inatlarını gülleşen, başka yerlerden informasyon alıp şunları getiriyen, kimi taraftaki adamlarla gülleştik, bize ne mi kümök deyip, şu kaç elli entek öğürlerini çöz otuyoruz deyip, yani kaş ettiler, entek kümök gerekken, entek bir şu işin hakiki bellisi yok, sebebi şu iki adam ne hemen saatte tutuldu, ne açıp şunları koyuyorlar noktalar, entek anıttı.
Дүрсултан, сиздин сувал, сиз саясий активдик себепли тутка тутлук менен көнүдөн көнү тааныш. Сизди да Стамбулдагы Түркмен консулдугунун өңүндө протест кечирдик болгонуңузда сакладылар ва энчеме айлап азаттыктан махрум эттилер. Сиз шул узагы чекен тусаглыкты баштан кечиренлериңизди көрүнгө бере айтыңыз.
Мен протесттерге катнашкан вактым коронавирус кээ бир халкыбыздын агыр бир адайларын деле кетирмек үчүн катнаштым. Жөне аңырек ичеринде тутулган вактым мындан хасам агыр жагдайлар барада өрөндүм. Ватандаштарыбыз менен көрүнгө эттим. Жагдайларына сорадым, алар түшүндүрдүлөр. Шо затлар тажрибе эттим мен. Себеби аңырда Türkmenistan'dan gitmeyecek olup halkımız içindeki vatandaşlarımız köp sıynan işe alır. Gitmeye korkuyorlar. İş yok. Çağlarımıza ne akil seyrederiz, ne akil gün görürüz deyip özlerinin problemalarını dile getiriyorlar. Tecrübe eden zatlarım benim doğru yolda bulanım. Şu zatlar etmeli, korkmalı değil. Sebebi biz hiç il kanun bozamız yok. Eğer ben şu gün tutulan yağdayımda da içeri alınmam sebebi yine Türkmenistan'ın hakimiyeti sebebi ben pasaportumu uzatıp vermeyen olar. Pasaportumu uzatıp verselerdi ben hiç ilgi problemi çekmezdim.
Dursultan, sizi ne mi sebepten tutsak ettiler şu arada? Sizin öz fikriniz ne mi?
Ben öz fikrim beni anırda mitinga kuramacı gork eziptirler. Sonra prezidentimizi tankit ediye, cemiyetin az birliğini bozuya yağlı, neşin yağlı sebeplerden. Hem ben pasaportum 9 yıldan beri ben Türkiye'de işleyen pasaportumun sürüğü götürdü. Şunu tezile bilmeyenliğim için, vize alıp bilmeyenliğim için içeri aldılar.
Siz tutsaklıkta olan vaktiniz, size en ağır düşen zat ne mi oldu?
Ben içeride vaktim köp basış edildi. Maşgalama basış edildi. Ben özüme basış edildi. Türkmenistan'a gitmeye öğren korkuyordum sebebi siyasi tutsaklarda Türkmenistan'da ne meleri ihtiyacını bizim hemen bizim havarımız var. En ağır zat şunu düşünmek oldu bana. Hiç umudum yoktu dışarı çıkmaya. Sonra ben Türkmenistan'a alıp giderler deyip korkuyordum. мен көрген задым шу.
Мұрат, Дұрсултанның тұсығылығы Түркменстана иверілмек хоупы ве адад еділмегі Түркменстандарын протест херекеті чейін хем сийнал, хем де үстінлік олды. Бұ яғдайда бейпар қалын болмады. Бұ тәжіребе Түркмен жемиетіне ве сіздің өзіңізе нәме верді?
Дұрсултанның дейші алы, хер проблема, проблема дөреге ве башқа тараптан бір чөзгі таптыр. Шу чөзгі тапанлыда бір әйем hukuk koruyan, adam hukuklarını koruyan idaralarının doğru işlep, onların bir topar olur. İnni bir her adımları şu hukuk koruyan idaralarının gürlüşüp, ümünle edip başladık. Sebebi ikimizin, iki tarafın işleşi yolu katı berk oldu ve katı netice oldu. Şunun için, şuradan bir misal aldık. Eğer de bir Türkmen diktatora karşı görüştük, eğer de bir öz halkının adaletliğine, adaletliğe görüştük. Onunla bir hükman suratta bizi saklarlarım, bizi yani vaktlayınca izolatora talarlarım, kanun bozmasam, bizi arşı köp bir kanun zatları edilecek hükümet dur. Şunun için biz şu zatları tayar olup, şun prosedurlarını uygulanıp, şu hukuk koruyan idarelerinden bile doğru ve düğüklü işlemeli bulmağını duyduk. Yine şunu herhalde yolu koyup başladım.
Dursultan, son aylarda başınızdan geçen yağdaylar sizin özünüz için nekili tecrübe oldu. Siz nekili netice çıkardınız?
Benim için olan tecrübesi şu, indi Türkmenistan'ın hiçbir rayatı doğruları aitmaktan korkmalı değil. Öz haklarını talep etmeli. Sebebi biz hiç hili kanun bozamız yok. Biz haklarımız, konstitüsyon haklarımız talep etmeli. Bundan başka hiç hiç kaldırmadılar bize.
Dursultan, yine bir soru. Medya malumatlarında ve sosyal uygulamalarda sizi Belarus opozisyon lideri Svetlana Tikhanovskaya ile dengeştiriyorlar. Siz buna ne ahili karayarsınız?
Tikhanovskaya öz yurdun diktatora karşı dik etmek için görüşe. Men Türkmenistan'ın başka rayatları yalı. Öz hakkımı, hukukumu talep ediyorum. Benim Tikhanovskaya'lı tecrübem yok. Men güreşim indi başladı diktatör rejime karşı. Şunun için men Tikhanovskaya dengeştirmek katı yanlış deyip pike ediyorum.
Murat, Türkmen aktivistlerinin daşarı yurtlarda tutsak edilmeyi, yurt içinde onların karındaşlarının iyi darlanmayı, dörlü kısışlara tedavar olmayı, sizin pikiriniz için ne hemen anladılar? Ve bu yağdayda cemiyet neyim etmeli deyip fikir ediyorsunuz?
Şu yönde içindeki basışlar kardeşlerimize, doğun kardeşlerimize, daşındaki aktivistlerin doğun kardeşlerine basışları dini bir daha anlıyor. Bizim cemiyetimiz bir daha açılık veriyor. Sebebi diktatör bu netice yönü sebebi biz oluyor. Biz şuna karşı görüşümüz değildirmez. Biz adalet dağıtları yolu koyacak olup, bir kanun dağıtları ayıracak olup şu görüşümüz atlanmalı. Bir yerde belirlep geçmeli. Diktatör Türkmen cemiyetini doğru hatapta yıktı. Türkmen cemiyetinin kalmadığı yerli hem de propaganda maşinini bizim karşımıza uğurtturdu. Onun dışından represya mekanizmaları, polisi, MHM, prokuratura, kadiyetleri bizim karşımıza uğurtturdu. Bu dediği, bu diktatör bizim cemiyetimizi üstürüsü gelen o. Bu diktatör bizim adalatlarımızı bize birisi gelen o. Bu diktatör dine bir kanun hareketlerini eder. Edecektin anla diyor. Bu diktatör kanunu seyretme değil. Şunun için biz şu fırsatta hemmemiz birleşip ağzı bir olup, havuz üretmeyen, bir ek birimiz bolla bizim cemiyetimizi üstürüp bizim adaletlerimizi elimize alıp adaletleri talep etmeli.
Türkiye'de bir neyse aylap tutsağlıkta olan aktivist Dursultan Tağanova ve Türkmenistan'ın demokratik sayılığı hareketinin lideri Murat Kurbanov ile geçirilen sohbetteşliği dinlediniz. Gürüngdeşliğin video görünüşünü adaletlerin resmi web sitesinde ve YouTube'daki sahipasında tapıp bilersiniz.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın Respublika hükmünü düğübünün tutulmağının 96. yılda önümünün fonunu Oktyabr'ın ayağını efire giden Dünya Türkmenleri Gepleşigi Sovyetleşme prosesinin Türkmen durmuşuna yetiren təsirinden söhbet açtı. Gepleşik bu prosesin onu dünyada onaysız təsirlerinin ikisine de obyektif çemileşmeğe sinanıştı. Azatlık Radyosu'na veren intervyusunu Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Hudayverdi Harlı 1924. yılın 27. Oktyabr günü Türkmenistan Sovyet Sosyalistik Respublikası Respublikasynyň döredilmegi barada açylan söhbetde bu döwürün edil öňü süýresini 20-nji asyryň 2-nji 10 ýyllygyna Sowetde geçirilen milli bölünşüň öň ýanyna Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň dargadylmagyna we bu respublikanyň binýadyna täze respublikalaryň bina edilmegine üns çekdi. Dünya türkmenleriniň bu sany ýene geçmişden 20-nji asyryň başlaryna türkmen giňişligini we Sowetde bolup geçen wakalardan gysgaça söz açýar. Näme üçin Sowet häkimetleri Orta Aziýada Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasyny dargadyp onuň binýadyna Merkezi Aziýa halklarynyň her biriniň öz respublikalaryny döretmegini istedi. Merkezi Aziýa halklarynyň şol döwürler bir suprada jem bolmagy, bir saýwanyň astyna siýasy, sosial, ykdysady we medeni durmuşyny guramalaşdyrmagy kimiň ýa-da kimleriň bähbidine ters geldi. Dünya türkmenleri şeýle soraglaryň töweregine ýazyjy we synçy Hudaýberdi Halyw bilen söhbetdeşlik geçirdi. 20-nji asyryň başlaryna türkmen ülkesine we Sowetde tarih şertlerin jikme-jikligine arxiv maglumatlaryna salgylanyp objektiw göz ýetirmek aňsat däl. Sebäbi döwürün şertleri barada döwre hökm ýöreden güýçlerin galdyran arxiv materiallarynyň ilmi çeşmelerinden başka kararsız çeşmeler köp däl. Şonuň üçin döwri suratlandyrmak üçin belli bir derejede Sowet döwrüniň çeşmelerinden peýdalanmaly bolýar. Meselem Türkmenistanyň Halk Magarifi jurnalynyň 1984-nji ýylyň 9-njy sentýabrda çapdan çykan sanyna şeýle maglumat bar. Revolýusiýadan ozal türkmen halky 3 bölege bölünip, Paçha Russiýanyň Xiwa hanlygynyň hem-de Buhara emirliginiň sastawyna gol garama ýagdaýyna ýaşaýardy. Türkmenleriň arasyna mätäşlik, hukuksuzlyk, uşdan tutma dünýäli sowatsuzlyk, her hil agyr keseller hökm sürýärdi. Zähmetkeşler agyr sosial we milli sütem astyna jebir çekýärdiler. Ünferin dinleyiciler bu fetirler Sowet döwrüne çap edilen Türkmenistanyň Halk Magarifi jurnalyndan alınýar. Şonuň üçin onda aýdylanlar halkyň hakyky ýagdaýyny objektiw şöhlelendirmän biler. Sitatanyň dowamy 1918-nji ýylyň aprelinde ozalky Türkistan general gubernatorlygynyň territoriýasyna içki kontrrevolýusioner hem-de burjuaz milletçileri bilen gazaply göreşiň netijesinde Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Bu paragrafda göz öňünde tutulýan içki kontrrevolýusionerler we burjuaz milletçileri kim? Bu sorugyň jogaby barada ýazyjy Hudaýberdi Halynyň pikirini soradyk. Halk Magarifi jurnaly dowam edýär. Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň sastawyna Krasnowodsk, Gyzlarwat, Aşgabat, Tejen, Mary, Bayramaly, Guşy etraplaryny öz içine alýan Zakaspi oblasty da girdi. Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmegi türkmen halkynyň Sowet milli döwletçiligini döretmek yoluna öňe edilen uly ädim boldy. Gara Sowet jurnaly şol döwürün siýasy öwrülüşlüklerini öwüpdir. Şonuň üçin oňa objektiw baha bermek kyn ýöne. Onda aýdylan käbir seneler we ýer atlary şeýle. 1918-1920-nji ýyllarda Orta Aziýada 3 respublika, Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy, Xarezm we Buhara Halk Sowet Respublikalary döredildi. 1923-nji ýylyň ahyrlaryna 1924-nji ýylyň başlaryna Orta Aziýada milli döwlet bölünüşini geçirmek meselesi öňe sürilip başlandy. Şeýlelikde 1924-nji ýylyň iýun aýyna Russiýanyň Kommunist Bolşewik Partiýasy Orta Aziýa respublikalarynyň milli bölünüşi hakyna karar kabul etdi we munyň ideýany geçen gysga wagtyň dowamyna bu kararlar ýerine ýetirildi. Bu ýerde Türkistan eýlene Sowetde ömrü gysga bolan we beýlekady Kokan awtonomiýasy bolan Türkistan awtonomiýasy barada däldi. Onuň binýadyna Sowet häkimetleriniň döreden Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy barada barýar. Her näçe Sowet döwrüne çap edilen Türkmenistanyň halk magarifi onu gytaklaýyn ikrar etmezlik bilen ýa-da onuň adyny agdamazlyk bilen Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň Rus imperiýasynyň tabeýinliginaky Türkistan general gubernatorlygynyň binýadyna döredilendigini aýtsa da taryh çeşmeler başgaça çemeleşýär. Onuň ömrü gysga bolan Türkistan awtonomiýasynyň binýadyna döredilendigini aýdýar. Sähel ýyda dolansak Russiýa padşalygy 1865-nji ýylda Daşkent şäherini basyp alyp Kokand hanlygyny boýun egdirýär. Netijede 1867-nji ýylda Rus imperiýasynyň tabeýinliginde merkezi Daşkent bolan Türkistan general gubernatorlygy döredilýär. Soňra Buhara emirligi boýun egdirilýär. 1873-nji ýylda Xiwa hanlygy Russiýa paşalygyna boýun egdirilýär. Serhet giňemäge dowam edýär. Ýöne 20-nji asyryň 2-nji 10 ýyllygynda Russiýa paşalygynyň çagşymygy bilen Türkistan general gubernatorlygynyň binýadyna 1917-nji ýylyň noýabrynda Kokand awtonomiýasy ady bilenem taryhda galan Türkistan avtonomiyası döredilýär. Resmi dilleri özbek, kazak, kırgız, täjik we rus dilleri bolan Türkistan avtonomiyasynyň dünýäwi döwlet dolandyryşyny nazarlanlygy, onuň döredilmeginde rol oýnan döwlet adamlarynyň jedidçiler ady bilen ýakyn taryhda iz galdyran intellektual akymyň täsirlerinden we hyjuwlarynyň ilham alanlygy barada taryhy maglumatlar bar. Yönü Türkistan avtonomiyasının esaslandırılmağının 3 ay oğuloy vağıtsan, 1918-ci ilin fevralını Sovet hakimiyetleri onu basvalyar ve onun biniyadını Türkistan Avtonom Sovet Sosialistik Respublikasını dörediyar. Hudaýberdi aga Sovet çeşmeleri şol döwürler Orta Aziýa atlandyrylan Sewitde Türkistan Respublikasyny dargadyp, onuň binýadyna täze respublikalary döretmek işlerini ýurtda ýaşaýan halklaryň her haýsynyň öz ene diliniň aýratyny bolmagy, olaryň emele gelen öz boluşly taryhy däpleriniň we aýratynlyklarynyň bolmagy bilen düşündirmäge synanşypdyr. Aslynda onuň bölünmeginiň aňyrsyna başga nähili taryhy şertler bardy.
Indi bu ýerde bir näçe taryhy şertler bar, taryhy ýagdaýlar bar, şoňa seretmek gerek. Döwür aýratynlygy meselem 20-nji asyryň 18-nji ýyly bilen 20-nji asyryň 90-njy ýylynyň arasynda uly tapawut bar. Egerde biz başga bir mysala ýüzlersek, meselem Çehiýa Sowet Soýuzy döwrüni Çekoslowakiýa diýip atlandyrylýardy. Şu Çekoslowakiýa döwleti döredilipdi, respublikasy döredilipdi. Sebäbi şol döwürde 30-njy ýyllarda şu döwlet döredilenini Çehler hem Slovaklar ýaman kiçi millet, azlyk diýip bolar. İkisi birleşende bir döwlet bolup bilýärdiler. Şonuň üçin hem Çek hem Slovaklaryň birlikde döwlet bolmak zerurlyk. Sonku dövürde şol zerurluk aradan ayrıldı. Şonun üçin Çekoslowakiýa sosialistik lagerden çıkan badyna Çehiýanyň prezidenti Gavel tarapından Slovak döwletine öz başdaklyk berildi. Hem şol döwletin gurulmagyna şert döredildi, mümkinçilik berildi. Şol döwlet ören parahat ýagdaýda, aýratyn ýagdaýda hiç bir dawasyz gep gurulmasyz öz döwletini döredip bildi. Ýöne munyň özi Çekler bilen Slovaklaryň arasyndaky gatnaşyga beýle bir täsir edenok barış geliş ören ýygy bu iki döwlet bir-birini aşa gowurýardyr. Şular ýaly Türkistan döwleti de soňky bölünüşden soň tersi öz döwletini emele getirdi. Şol döwletler häzirki ýagdaýda, häzirki şertde şuwunyň özünü öz aralaryna gatnaşyp bilerler, öz ara iqtisady hyzmatdaşlygy ýoly goýup bilerler, siýasy taýdanam, iqtisady taýdanam gatnaşygy ösdürip bilerler. Muňa iň çoňat mysal Ýewropa Birleşigi bolup durýar. Inni taryhy döwre dolansak, Rusiýada Oktýabr rewolýusiýasy diýilýäni, ýagny Oktýabr aýyna kyp döwlet agdarylyşy bolup geçipdi, hökümet bolşewikleriň elindedi. Şoň üçin Merkezi Aziýada eýem general gubernator ýokdy. General gubernator gönüden gönü Rusiýanyň paçasyna garaşly bolýar, şoňa degişli bolýar. Ol eýem ýokdy. Paça 1917-nji ýylyň fevral aýyna köşkden agdarıldı. Şondan soň tä Oktýabr aýyna çenli wagtlaýyn burjuwat hökümeti boldy.
Ýöne Türkistan awtonomiýasynyň ýagny Kokand awtonomiýasynyň ömrü gysga bolup durgyna berdi.
Ol wagtlaýyn hökümet döredilenini Türkistan awtonom respublikasy diýip döredilýär. Ýöne soňky Sowet taryhçylary onu Kokand awtonom respublikasy diýip adlandyrdylar. Sebäbi şeýletmek bilen şol respublikasynyň manysyny, ähmiýetini kiçeltdiler. Ol döwürde Kokand awtonomiýasynyň döredilen döwrüne 17-nji ýylyň ahyryna 18-nji ýylyň başyna şeýle bir döwleti döretmek kynydy, mümkin hem däldi. Şonuň üçin Mustafa Çokoy ýaly öňde barçy adamlar awtonom respublikasyny döretdiler. Ýagny şoňa beýleki bir näçe halklaryň hem milletleriň girmegini üçin edýän döwleti döretdiler. Şol döwletiň düzümini gazaklar, özbekler, täjikler, ermeniler, hatda türkmenler hem bardy. Türkmenlerden Seitmurat Öwezbay şol döwlete gatnaşdy, şol wagtlaryň hökümetiň Harvi ministerliğine oran aldı. Yine bir yağdayı aysak. Eğer de şeyle avtonomiya dörödülmese, Rusya imperiyası, Rus imperiyasından sonki devlet başına gelen, Burjuva revolüsyasından son devlet başına gelen Kerenski'nin hükümeti Orta Asya halklarına erkinliğem, adatlığem vermedi. Yine bir bellemel tarafı, şol Burjuva hükümetin yol başısı Kerenski, Mustafa Çokoy bilen blok attırlar. Mustafa Çokoy onun Onun Orta Aziya halklarına belli bir derecede erkinlik vermek soraptır. Rus Dumasına da çıkış edip Orta Aziya halklarına belli bir derecede kararsızlık verilmeğini soraptır. Şu meseleni bir neçe kadar öne sürüptür. Yönü onu dinleyen bulmandır. Şeyle erkinlik ya da şeyle kararsızlığı Rusya tarafı vermendir. Şundan son Kokon'da merkezi Kokon şehrinde olan bir autonom devleti döretmeyi nazarda tutuyorlar. Şol devleti de döretiyorlar. İni şol devlet elbette katı ağır vakit yaşadı. Yönü şol devletin tecrübesini Paris Komunosu ile denet bulur. Sebebi Paris Komunosu da bari oğu 72 gün devam edipti. Şol 72 gün bütün dünya sarsın sallı ol tarihin sahipasına bir orun aldı. Şolor yali Kokon Autonomiyası Respublikası da Orta Aziya halklarının sonraki öz akbarlarını keskitlemek meselesine öğren güçlü tesir etti. Şimdi yine de bir belli melirat var. Oğul başta Orta Aziya halklarının hepsinin öz devleti olsun, öz yine dili olsun, öz paytaltı olsun diyelim. Söz, şol fikir son yüze çıktı. Mesela Orta Aziya Respublikalarının milli bölünüş geçirilene Tacikler ayratin devlet olmalı diyelim fikir öne sürülmedi. Kırgızlar ayratin devlet olmalı diyelim fikir öne sürülmedi. Bir yerde esasen Özbekistan ile Türkmenistan'ı dörettiler. Şun ile birlikte de şun ön dön devam edip gelen Bukhara devletini yok ettiler. Hem Hıva Hanlığını yok ettiler. Ön dön gelen şun iki devleti böldüler. Belli bir bölüğü Türkmenistan'a düştü. Agramlı bölüğü Özbekistan'a düştü. Kokon Autonom Respublikası Dargadılan'a ilkinci verilen malumatlarda şun Sovyet Kızıl Koşun'un eskerleri Kızıl Koşun'un eskerleri değil ya da dövürdü. Kızıl Koşun'un eskerleri başka egin eşke ettirler. Hamana basmaçılar yağlı olupdırlar. Şol şekilde de Kokon şehrine hücum ediptirler. Sağınlı vaktin devamında sağınlı günün içinde Kokon şehrini olur Duğ Dağı'nı ediptirler. Hükümet idarasını bir darg ediptirler. Şonu oğul başta Sovyet hakimiyeti hamana basmaçılar etti deyip aittı. Sonlu ulen onun Bolşevikler eskerler tarafından edilenliği boynalt başlarını Kokon Autonom Respublikası'nın hükümetine giren adamlar. Olur dargadılar, kaçtılar, ele düşenlerini atıp yok ettiler. Sonlu ulen birlikte olurun yolcusu Mustafa Çokoy köp vaktiler kaçak kol gezdi. Sonku bir malumatı göre ol hamana Türkmenistan'ın içinden başarı yurdu geçiptir İran'a, onunla Türkiye'ye geçip gidiptir. Şunlun birlikte yankı bizim yatılan Seyit Murat Üvevayf, olur yalı adamlar belli bir vakta çenli yurdun içinde saklanıptırlar. Menle takip mağlumat yok, yönü 29. yılı çenli bolptırol, 29. yılı EYM Bolşevikler tarafından yığınılıp sonra yok ediliptir. Yani şol Kokon Autonomiyasına giren, şol Autonomiya değişli olan adamların ehlisi, kaysi milletlerine karamazdan yeke yekeden yok edildi. Şunun iyisi yiter yani, şol Autonomiyanı yaratlama yani derece alt vardılar.
Hormatly dinleyijiler, bu söhbet döşlüginiň dowamyny gepleşigimiziň öňümizdäki sanyny dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.